Fyrri krónikubók 20. kafli áramót, þegar konunga er síður að halda í hernað, fór Jóab með allan herinn í leiðangur. Hann eyddi land Ammoníta, settist Rabba, en Davíð hélt kyrru fyrir í Jerúsalem. Jóab vann Rabba og reif hana niður. Því næst tók Davíð kórónu Ammoníta konungs af höfði hans og reyndist hún vera ein talenta gulls að þyngd, skreitt gimsteini og var hún sett á höfuð Davíðs. Hann tók mjög mikið herfang úr borginni og flutti borgarbúa burt og lét þá vinna með steinsögum, járnhökum og járnöksum. Þannig fór hann með allar aðrar borgir Ammoníta. Því næst sneri Davíð ásamt öllum hernum heim til Jerúsalem. Eftir þetta kom til ófriðar við Fílistea við Geser. Þá drap Sibbekai frá húsa Sibbai sem var af ætt Refaíta og voru þeir ofurliði bornir. Enn á ný kom til bardaga við Fílistea. Elkana Jairson drap þá Lami, bróður Goliats frá Gat, en spjótskaft hans var eins og vefjarrifur í vefstól. Þá varð enn bardagi við Gat. Þar var risavaxin maður sem hafði 12 fingur og 12 tær. Einnig hann var af ætt Refa. Er hann hættist að Ísrael, drap Jónatanan, en hann var sonur Símea, bróður Davíðs. Þessir menn voru afkomendur Refa frá Gat. Þeir féllu allir fyrir hendi Davíðs og manna hans.